Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas apvienotājs saraksts priekšsēdētājam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Labdien. Šodien kārtējā Saeimas sēdē notika vairāk būtiski likumprojekti un lēmumprojekti tika izskatīti. Kā viens no tiem mēs skaidri pateicām, ka mēs neturpinām veselības aprūpes jautājumā šo lietu. Saistībā ar dažādiem groziem mēs pagarinām šo lēmumu, jo pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram atstāt vairākus 100 000 Latvijas iedzīvotājus bez iespējamās veselības aprūpes. Ir absolūti skaidrs, ka veselības aprūpē ir nepieciešams papildus finansējums, kad ir jāmeklē risinājumi, ko cits starp paredz arī jaunā topošā Krišēņa Kariņa valdības deklarācija veselības sadaļā, ka Latvijas rezidentiem pienākas veselības aprūpe. Respektīvi, šis jautājums ir atlikts, bet ar pilnīgi skaidru apņemšanos, ka šis jautājums būs tuvākajā laikā risināts. Svarīgākais šajā kontekstā bija tas, lai neviens Latvijas iedzīvotājs nepaliktu bez viņam ļoti nepieciešamās veselības aprūpes. Ļoti līdzīga situācija ir arī saistībā ar energoresursu, respektīvi šo kompensācijas mehānismu, lai cilvēkiem, kam ir gan arī gāzes, tai skaitā rēķini, lai šie rēķini sadārdzinājums arī pēc līdz šim noteiktā datuma nemainītos. Šis priekšlikums arī paredzēja to, ka šī kompensējošie mehānismi tiek pagarināti. Protams, tam ir ietekme arī uz valsts budžetu, bet vienlaicīgi valdības līmenī, mēs topošās valdības līmenī, mēs arī šos jautājumus risinam. Šī ir tāda unikāla situācija, kad vēl pašlaik, vēl pēdējā nedēļa, kad strādā aizējošā valdība, kur pārstāv faktiski vairs neeksistējošas frakcijas, un ar nākošo nedēļu ir plānots valdību stiprināt parlamentā ārkārtas Saeimas sēde, kur cits starp arī sāksim strādāt pēc jaunās valdības deklarācijas. Paldies!
Paldies! Frakcijas apvienotājs saraksts priekšsēdētājam Edgaram Tavaram. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Grazbergam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, šodien sēde diezgan aizpildīta ar ļoti daudz gan patstāvīgajiem likumprojektiem, gan arī, kas jau bija paredzēti dienas kārtībā. Un es domāju, arī mums Nacionālajai apvienībai svarīga lieta bija sakārtot šo te atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas ir atbēguši no šiem te kara apstākļiem šeit Latvijā, un veikt šo te grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kur tika pagarināts šis te termiņš, lai tas nebeigtos šinī gadā, bet varētu turpināties arī nākamajā gadā, un arī ieliekot šīs te izmaiņas, kad ir derīgi viņiem dokumenti, kuriem ir vienkārši beidzies derīguma termiņš, jo tā arī bija svarīga lieta, lai cilvēki varētu funkcionēt šeit mūsu zemē un justies labi. Un tāpadās šīs te svarīga lieta, ko varēja iekļaut iekšā šajā likuma projektā par to, kad uz šī te nākamajā gadā būs Ukraiņiem pieejams bezmaksas latviešu valodas apmācības un kultūra orientācijas kursi, dažādi pasākumi, kas ļaus sekmēt sadarbību starp Ukrainas un Latvijas sabiedrībām, ja mēs spēsim aizvien vairāk integrēt un ļaut viņiem justies kā mājās šeit Latvijā. Skatoties vēl uz šiem te likuma projektiem, noteikti svarīgi ir, ko jau pieminēja, jā, par šiem te energoresursiem, kas tieši skāra gāzi, tad šīs te izmaiņas šajā te likumā bija nepieciešamas, lai mēs spētu arī turpmāk kompensēt šos te gāzes tarifus, šo te pieaugumu, kas šobrīd ir šis atbalsta mehānisms, ka principā noteiktajiem viss, kas ietvirš noteiktiem grieztiem, ka pusi no šīs te summas mēs varam nokompensēt jau principā pirms rēķinu saņemšanas, kad iedzīvotājiem nav nekas jāsniedz iekšā, bet viņi jau automātiski saņem jau šos te rēķinus ar samazinātu šo te summu. Un vēl tāda lieta, jā, kas iekrita atmiņā no šīs šodienas sēdēm, no kādiem pastāvīgiem šiem te likumprojektiem, kas tika iesniegti saistībā ar dziesmu svētkiem, kur bieži vien mēs tā kā gribam sacelt kādas ažiotāžas un varbūt kaut kur tā kā nopulgāt deputātus vai kā, bet kad bieži vien sevišķi mēs redzam, kas tā kā bišķiņa opozīcijā nostājās, kad vēlās akcentēt kādas darbības, bet šodien arī iesniegtais šis te likuma projekts par to, kad deputātiem nevajadzētu privilēģijas uz dziesmu svētkiem, tad manā skatījumā muļķīgi ir sniegt šādas te priekšlikumus, ja atbilstīgā ministrija, kas ir kultūras ministrija, jau ir lēmus par to, kad nedot deputātiem nekādas priekšrokas, ne rindās, nekur, nu, kad vēlreiz to celt gaismā un mēģināt iztaisīt kādu ažietāžu par to. Tā kā tas tāds, jā, skatījums no mūsu, no Nacionālās apvienības puses, un es domāju, jā, šodien bija tāda kārtīga darba diena un arī daudz paveikts, arī labas lietas. Tā kā paldies.
Paldies Jānim Grasbergam no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Harijam Rokpelnim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Jā, diena gara, domas jāsakārto, bet man patīk, ko Grasberga kungs nobeidz ar dziesmu svētkiem. Es varbūt ar šo vieglāko jautājumu sākušu, jo tas bija mūsu frakcijas ierosinājums, un gluži tā nebija, kā kolēģis minēja, jo šo te lēmumu projektu mēs iesniedzām jau piekdien, un vēl vakardien izglītības komitejā kultūras ministrs Puntuļu kungs nebija drošs, kā tad šis jautājums atrisināsies. Tā kā man tomēr gribas sist mums uz plec, ka esam pielikuši roku šī jautājuma virzībā. Un vēl kas ir svarīgi, nu, sabiedrība ļoti sašūmējās par šo te visu un tādēļ it kā maznozīmīgs un sīkums. Tai pašā laikā ir ļoti svarīgi, ka parlaments pats uzņems atbildību par saviem darbiem, nevis norakstu tur vai mums jau tur viena, tur komisija, komiteja, padoma devējs, vēl kaut kas tur lēma, nelēma. Manuprāt, šī tomēr bija iespēja mums katram pašam parādīt attieksmi par šo jautājumu. Nu, diemžēl Saeimas vairākums neatbalstīja šo projektu, bet nu, viss labi, kas labi beidzas, tā kā tas tik tā par dziesmu svētkiem. Tātad precizēja vēlreiz, Saeimas deputātiem nekādas prioritātes biļešu iegādē nebūs. Mēs stāvēsim rindā, tāpat kā visi kārtīgi cilvēki. Lielā tēma, kas tika diskutēta gari un plaši, bija veselība, gan par tēmu, gan ne par tēmu, jo patiesībā jautājums bija vienkāršs. Mums ir nesakārtot veselības sistēma, ir vecā vai esošā kārtība, kur joprojām velkas, un jau pagājušā Saeima atlika šī jautājuma risināšanu patiesībā vienreiz, otrreiz un beigās visus četrus gadus atlika neatrisināja, un ko dara tagad jaunā Saeima? Jaunā Saeima saka, nu, mēs arī neesam gatavi šo lietu risināt, atliksim uz 2 gadiem. Kas mūsuprāt ir absurds, nu vai pareizāk sakot, nu, tur var vērtēt dažādi, nu, vai nu topošā valdība un koalīcija ir ļoti pārliecināta par sevi, nu, ka viņi 2 gadus nostrādās, vai arī viņi ir ļoti tālredzīgi nogrūžot šo te uz nākošo valdību. Jo tas, kas ir skaidrs, veselības aprūpē šī te likumdošana būs jāpārstrādā, tā būs pamatīga, sāpīga un nepatīkama reforma, un tas, kas šodien notika šo te lēmumu atliekot šo procesu uz 2 gadiem, nu, nozīmē, ka mēs vienkārši problēmu atliekam, bet nerisinam. Nu, tāda strausa taktika, manuprāt, tas bija ļoti nepareizi, un mēs noteikti vēl mēģināsim cīnīties pie tā. Mūsu ierosinājums bija, kā atlikt šo te jautājumu par 6 mēnešiem, jo pareizi kolēģi jau minēja, savādāk ar janvāru tiešām liela daļa Latvijas iedzīvotāji paliktu bez veselības aprūpes. Šis jautājums, nu, vai pareizi sakot, esošā kārtība bija jāpagarina, jautājums par cik ilgu laiku. manuprāt, un mūsu kolēģi prāt, no 6 mēneši pietiekams laiks, lai, ja to noliek kā prioritāti, jaunā valdība un jaunā ministrija un jaunais ministrs to varētu paspēt izdarīt. Tad vēl viena lielā lieta no tām smagajām tēmām, kur šodien atkal tika skatīta, bija energokrīze. Šoreiz stabilitātei frakcija iesniedz tādu pašu priekšlikumu, kādu mēs iesniedzām gan pagājušajā nedēļā, gan aizpagājušajā nedēļā par to, kad ir Saeimai ir jādod rīkojums valdībai, meklēt papildus risinājumus un atbalstus un mehānismus, kā tad šo energokrīzi pārvarēt. Šis jautājums atkal tika noraidīts, kas bija liekulīgi, jo tajā pašā laikā nāca koalīcijas partijas tiesa arī ar mūsu atbalstu ar iesniegumu tieši par gāzes jautājumiem, ka šo te atbalstu gāzei tomēr sakārtot. Un ir pavisam skaidrs, ka gāze nav vienīgā lieta, kur ir šī te problēma. Tas pats ir ar malku, tā ka mēs pāanalizējam, kāds ir izmaksātais atbalsta apjoms, pret plānot atbalsta apjomu ir skaidrs, ka ir atbalsta sliekšņi ir pārāk augsti. Nu, ir jāmeklē vēl kaut kādi mehānismi, kā šo te energokrīzi palīdzēt sabiedrībai un uzņēmumiem pārvarēt, un tā vietā, lai skaidri dotu rīkojumu valdībai to darīt, nu tad mēs tagad, katra frakcija nāks ar kaut kādā, viens pa gāzi, viens pa elektrību, viens pa malku, nu, manuprāt, tā ir tāda, nu, enerģijas un laika šķērdēšana tā vietā, lai sistemātiski pieiet problēmu risināšanai, un nu, mēs tā kā bijām ļoti neapmierināti ar šo te jautājumu, bet skaidrs, ka tāpēc, ka mums nav sistemātisks lēmums, par šo droši vien arī nākošanai runāsim un aiznākošanai dēļ, un nu, kamēr ziema nebeigsies. Nu, pārējās tādas vairāk sociālas tēmas. Jā, paldies.
Paldies Harijam Rokpelnim no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Vilim Krištapanam. Lūdzu.
Labvakar, cienījumie klausītāji. Vispirms par lēmumu projektu, ko bija iesnieguši 20 deputāti par tūlītai valdības rīcību energoresursu cenas kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai. Vienlaicīgi jārunā par likumu, ko iesniedz valdība, un šeit, ja lēmumu noraidīja mūsu iesniegto, tad valdības likumu mēs visi atbalstījām, jo mēs izvēlējāmies no 2 ļaunumiem mazāko. Šī gadījumā valdība nevis mēģināja kompensēt gāzes cenu kāpumu no Latvijas gāzes peļņas, bet vienkārši no valsts budžeta 24 miljoni tiek iedot Latvijas gāzei, lai no janvāra līdz aprīlim nepalielinātos gāzes cenu, kas pēc būtības bija, kā es saku, no 2 ļaunumiem bija jāizvēlās mazākais. Mēs izvēlējāmies atbalstīt šo piedošanu. Nākošais, kur mēs, protams, paši bijām iesnieguši jau otro reizi, tas ir deklarācija par to, ka valdībai vajadzētu atvainoties pa visām šīm COVID nekārtībām un nepareizajiem lēmumiem, saviem pilsoņiem, atcelt sodas un tā tālāk. Mēs to jau otro reizi sniedzām, protams, ka to noraidīja Saeimas vairākums topošā jaunā koalīcija. Mēs arī turpināsim to darīt, mēs panāksim to, kad galu galā tas viss beigsies ar izmeklēšanas komisiju, kurā mēs izmeklēsim visas tās nepareizības, sākot ar vakcīnu pārlieku lielo iepirkumu, ar, kā saka, tautā runā zelta gultām un tā tālāk. Vairākums noraidīja, bet mēs turpināsim par to runāt vēl un vēl. Nu, un ja runā par dziesmu svētku biļetēm, tad tā ir faktiski tāda provokācija, kas nāk no prezidenta Pils. Prezidenta padomniece Sarmīte Elert publiski paziņoja, ka tā kā deputāti un ministri lēmiņ par dziesmu svētku finansējumu, tad viņiem pienākās biļetes. Tur bez rindas vai pavēlt, es pat nezinu. Es nekad neesmu viņus nepircis, negājis, nemeklējis. Un tas ir absurdi pēc būtības. Tas ir socialistiska filozofija. Par dziesmu svētkiem maksā nodokļu maksātāji visa tauta. Un tad visai tautai jābūt vienlīdzīgām iespējām iegādāties šīs biļetes. Vēl trakāk, ka 100 deputāti neviens neprasīja, ne lūdza tās biļetes. Bet no prezidenta pils atnāca šī ziņa, un tagad virsrakstos, ko mēs redzam. Prezidentiem pa priekš iedeva, un deputātiem pa priekš iedeva, un pēc tam noņēma biļetes. Ah, cik labi, tā tiem deputātiem arī vajag. Nu, diezgan smieklīgi. Tā kā... Paldies Dievam, kad mēs rindas kārtībā viņus pirksim, ja kādā vajadzēs, bet tai pašā laikā prezidents, ministri, visa prezidenta kancelēja droši tiks pie biļetēm ārpus rindas, tā kā tas bija līdz šim, un deputāti skaitās tikai sliktiem, bet nu, kā ir, tā ir. Paldies.
Paldies Viliem Krištapanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas stabilitāte deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Jā, labdien, godāti klausītāji. Par šodien dienas parlamenta darbu. Šodien parlaments produktīvi pastrādāja, paldies arī kolēģiem, bet bija ļoti žēl, ka šodien kārtējo reizi tika noraidīti priekšlikumi atbalstīt mājsaimniecības un tautsaimniecību energokrīzes laikā. Noraidīta priekšlikumi izstrādāt plānu krīzes pārvarēšanai bija noraidīta. Tas ir ļoti žēl, jo tauta ir tiešām gaida no mums, kā mēs palīdzēsim pārvarēt šo krīzi. Koalīcijas partijas priekšvēlēšanu kampaņas laikā ierakstīja programma punktus par atbalstu mājsaimniecībām, bet praksē nepilda savus solījumus. Cilvēkiem nepieciešams palīdzēt, jo atbalsts, kas ir tagad, jau nav pietiekams. Žēl arī, ka kārtējo reizi netiek atbalstīta iniciatīva par kļūdam, kas tika pieļautas pandēmijas laikā. Dažas Eiropas valsts jau tagad ir tā, ka atzīt savas kļūdas un labo savas kļūdas, tiek atgrieztas nauda par sodiem. Kopumā sedas izskatītie jautājumi ir aktuāli, un šodien dienas diskusijas kārtējo reizi parāda, ka parlaments prot strādāt, prot aizstāvēt savu vēlētāju intereses. Milzīgs paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Ainaram Latkovskim. Lūdzu!
Jā, labvakar. Tā kā mani kolēģi jau izrunāja daudz aktualitātes un jautājumus, kas šodien bija skatīti, es tikai pieskāršos divām lietām. Liekas, ka ļoti svarīgi bija to, ko šodien pieņēma steidzamības kārtā Saima attiecībā uz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. 42 priekšlikumi, arī diskusijas par atsevišķiem jautājumiem. Kopumā, kas bija svarīgākais, ir skaidra ziņa, ka uz pusgadu tāds pašs atbalsts, tādā pašā apjomā, kā līdz šim tiks turpināts. Kāpēc šoreiz uz pusgadu, nevis arī kā kolēģi bija iesnieguši pagarinājumu uz pusotru gadu? Tāpēc, ka iekavējusies ir valdības veidošana, līdz ar to mēs nākamo gadu sāksim ar tehnisko budžetu, bet vēl svarīgāk ir tas, ka pašu budžetu visticamāk mēs neapstiprināsim ātrāk kā par marta sākumu. Ir daudz lietas, kas būtu jāuzlabo un jāprecizē šai likumā, bet šeit bija svarīgi tieši veikt pagarinājumu. Plus, iekšlietu ministrija gatavo programmu attiecībā uz atbalsta rīcības plānu Ukrainas bēgļiem, kura arī būs gatava vēlāk nekā mēs šodien varējām ar to iepazīties. Otra lieta, es biju viens arī no iesniedzējiem likuma projektiem, kurš saucās grozījuma energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas atbalsta mājsaimniecības šajos grūtajos laikos. Komisija lēma sagatavot alternatīvu likuma projektu, kur šodien Saima arī divos lasījumos sēdes laikā atbalstīja. Tas ir atbalsts tieši mājsaimniecībām, protams, caur valdības atbalstu tirgotājiem, kad gala rezultātā ieguvējis ir mājsaimniecības šajos laikos. Tā kā šis bija visas Saimas atbalsts, gan pozīcija, gan opozīcija, līdzīgi kā ar Ukrainas bēgļu atbalstu atbalstīja šos abus divus likuma projekts, un tas parāda to, ka daudzos jautājumos mūsu viedokļi arī saskan, tas tikai nav parum pret. Paldies.
Paldies frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Ainaram Latkauskim. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Andrim Švājevam. Lūdzu.
Paldies un labdien visi radio klausītāji. Tātad no frakcijas progresīvo puses es vēlētos uzsvērt trīs jautājumus, kas mums šodien bija svarīgi. Saimes sēde tik tiešām kopumā aizraujoša un produktīva. Pirmkārt, jautājums, par ko tikko runāja arī Latkauskungs attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem. Progresīvie tik tiešām bija tie, kas iesniedza priekšlikumu pagarināt šo te atbalstu finansējumu līdz 2024. gada 4. martam. Tātad par 9 mēnešiem ilgāk, nekā to piedāvāja komisija. Mūsu pamatojums tam pirmkārt saistījās ar to, ka Eiropas Savienības līmenī šis status Ukrainas civiliedzīvotājiem, šis te pagaidu aizsardzības status ir noteikts, un līdz ar to mēs redzējām pamatojumu, ka arī Latvijai, domājot par šī termiņa pagarinājumu, ir nepieciešams ņemt to vērā. Mēs zinām, ka tas būtu sniedzis papildu skaidrību un nepieciešamo drošību pašiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, arī nevalstiskajām organizācijām, kas strādā un palīdz šiem iedzīvotājiem un arī pašvaldībām. Mēs jau zinām, ka šobrīd, tā kā tas termiņš tika pagarināts tikai līdz 30. jūnijam, jau pēc 2-3 mēnešiem atkal nevalstiskās organizācijas būs visticamāk spiestas vērsties pie politiskajām partijām un atkal lūgt veikt izmaiņas. Mēs, protams, esam pārliecināti, ka topošā valdība un koalīcija tāpat pēc kāda laika pagarinās šo termiņu, bet mums tomēr bija nepieciešams uzsvērt, ka šī juridiskā skaidrība gan par statusu, gan par pieejamo finansējumu atbalstam attiecībā uz mājokli un pārtiku, tomēr šādu ir nepieciešams ieviest jau tagad, un mums bija iespēja to izdarīt, un tas, tiemžēl, nenotika. Vēlos otrkārt uzsvērt arī šo jautājumu, kas noteikti presē vēl parādīsies par šo kompensāciju Latvijas gāzai. Kopumā progresīvie, protams, šajā gadījumā atbalstīja šādu veidu kompensāciju, kas tiks izmaksāta. Tajā pašā laikā mēs, protams, apzināmies to, ka šis jautājums nav tik ļoti vienpusējs, un mēs tomēr arī vēlamies aktualizēt jautājumu par to, vai peļņa, ko izbauda šāda veida energo uzņēmumi, vai viņa ir samērīga. Un līdz ar to mēs arī rosinājām diskusiju par šo virspeļņas nodokli. Tas arī ir jautājums, kas ir ticis diskutēts un jau patiesībā pieņemts Eiropas Savienības līmenī. Un būtībā tas nozīmē vienkārši to, ka mēs varam jebkuram uzņēmumam, teiksim, fiksēt viņu normālo peļņu pēdējo 3 gadu griezumā. Un redzēt, ka, piemēram, šogad tādam uzņēmumam arī kā Latvijas gāze šī peļņa būs ievērojama augstāka. Un ne tāpēc, ka viņi ir veikuši papildus investīcijas, ne tāpēc, ka viņi ir izdarījuši papildu darbu, bet vienkārši tāpēc, ka cenas kopumā ir cēlušās un šāda veida peļņa nav līdz galam godīga. Un līdz ar to mums arī šis jautājums ir jāpatur prātā, tad, kad mēs domājam par šādu veidu kompensācijas izsniegšanu, tā kā mēs ļoti ceram, ka ekonomikas ministrija un finanšu ministrija tuvākajā laikā ķersies pie šī jautājuma un pārliecināsies, ka šāda veida izsniegtais atbalsts tomēr ir godīgs un sabalansēts ar plašākajām sabiedrības interesēm. Un treškārt, mums ļoti svarīgais jautājums saistījās ar vairāk kā 23 tūkstoši iedzīvotāju iesniegumu mandātu komisijai attiecībā uz visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kur komisija diemžēl noraidīja. Progresīvie neatbalstīja šo komisijas noraidījumu. Mēs joprojām redzam, ka šis ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem Latvijas sabiedrībā. Mēs redzam, ka Latvijā dzīvo dažādas ģimenes, tie nav tikai laulātie, tie arī var būt, piemēram, viena vecāka ģimenes, tie var būt cilvēki, kur vēl tikai plāno precēties, bet vēl to nav izdarījuši. Šī ģimenes definīcija neatiecās tikai uz laulātajiem, un tas jau ir fiksēts Satversmes tiesas lēmumos, un līdz ar to mēs vēlamies, mēs turpināsim šo jautājumu aktualizēt. Tas ir ne tikai tiesisks jautājums, tas ir arī morāls jautājums, mūsu pienākums pret visiem Latvijas iedzīvotājiem, un gal galā arī skaidri izteikts politisks jautājums un Latvijas prestiža jautājums, teiksim tā, starptautiskajā sabiedrībā. Visus šos jautājumus mēs turpināsim aktualizēt, un mēs esam pārliecināti, ka mums izdosies arī šos jautājumus ieviest dzīvē. Paldies jums liels!
Paldies frakcijas progresīvie deputātam Andrim Švajevam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.